Yuna.
Div di Yuna.
Div di Yuna.
Div Yuna.
Div di Yuna.
Div Yuna.
Emisija o položaju ratnih invalida danas.
Poštovani slušalci, gost današnje emisije Div Junak Radija Zlatousti, koja se bavi položajem ratnih invalida danas, je Miodrag Novaković, koji je nastradao od odskočne protivpešadijske raspaskavajuće mine 26. oktobra 1991. godine u selu Marinci u Hrvatskoj. Novaković sada ima 55 godina, nezaposlen je metalostrugar, a ratni invalid je četvrte kategorije sa telesnim oštećenjem od 80%. Izgubio je oko, desna noga mu je 7 cm kraća i trajno mu je oštećen sluh. Zbog ranjavanja morao je da prestane i da peva u akademskom horu liceum, čiji je član bio od osnivanja. Emisija Div Junak je sufinansirana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koje je ova sredstva dodelio.
Zovem se Novaković Miodrag. Rođen sam 65. godine, po zanimanju sam metalostrugar. Ratni sam vojni invalid četvrte kategorije 80%. Izgubio sam oko, izgubio sam nogu. A ranjen sam u Hrvatskoj, u selu Marenci, u Sremskoj oblasti. Ja sam pre svega bio mobilizan, pa ali kad mobilizacija, tako reći, nije uspjela, tražili su dobrovoljce, pošto je gomila ratne tehnike ostala gore, u Šidu, tražili su dobrovoljce koji će tu ratnu tehniku jednostavno da skupi i da vrate natrag u Kragujevac, u matičnu jedinicu. Ja sam se javio, javili se s 20 ljudi i mi smo otišli gore. Međutim, ispostavilo se da nije to samo bio taj zadatak, nego je trebalo i da štitimo ovu jedinicu koja je nastradala gore, artiljerijsku jedinicu koja je trebala da ide dalje, da zauzme sljedeći položaj. Međutim, ne znam zbog čega oni su krenuli ranije pre nego što smo mi došli. Tako da je, oni su prošli kako su prošli. Mi smo stigli, da kažem, kasno, ali nismo mi krivi uopšte.
Hey!
Naš sagovornik Novaković postradao je u Zoru, naišavši na sajlu odskočne mine koju je prolaskom aktivirao. Drugovi sa ratišta su ga prevezli prvo do vojne bolnice u Negoslavcima, a potom i na VMA.
Prvo kad smo otišli u Šid, to je bilo veliko iznenađenje, pre svega za mene. Ja sam završio školu rezervnih oficira u Zadru i shvatio sam da sve ono što sam učio u školi, da to nema nikakve veze sa realnim stanjem i sa realnom situacijom. To je bio kapetan Suša, inače je bio profesor na Vojnoj akademiji, i mi smo počeli polako da prikupljamo sve one koji su dolazili i hteli su kao dobrovoljci da ratuju. Prikupili smo svu ratnu tehniku, municiju, sve ono što je bilo gore na ratištu, i radili smo i sve ostale zadatke koje se rade, izvršavali smo zadatke koje smo dobijali. Tako da, taj deo je, bio sam tu nekih 10-15 dana, tu su dolazili mnogi ove dobrovoljci koji su dalje odlazili, tu su, i obučavali smo ih u međuvremenu. Tako da, mogu da kažem da je kroz moje ruke prošlo oko 250 do 300 dobrovoljaca koji su posle išli u druge jedinice na Vukovarskom ratištu. Imali smo, između ostalog, radili smo i pratnju nekih jedinica koje su išle napred, i u jednom trenutku smo dobili samo, kad smo završili taj deo, naš primarni deo posla i sve ostalo, onda smo dobili naređenje da se vratimo nazad za Kragujevac. U Kragujevcu sam opet dobio naređenje da odem u Pasunjanski livade na obuku dobrovoljaca. Bio sam tamo par dana i odatle sam otišao na prvo selo Petrovci, gde sam proveo dan dva, čini mi se, i odatle sam bio u selu Maranjci sve do ranjavanja 26. oktobra 1991. godine. Ranjen sam u 4 sata i 30 minuta ujutru. Vreme je bilo hladno, počelo su već jutarnji mrazevi i prolazio sam kroz minsko polje, a nisam video da onu sajlu koja je vezana mina, tako da sam je aktivirao. Inače, mina je bila protivodskočna, pešadijska mina, rasprskavajuća, ali pošto se ja već to bio upoznat sa kako ona dejstva i sa principom njenog rada, uspeo sam da se bacim i šrapneli od te mine su mi nešto je uletilo u oko, a glavni deo mi je završio, proburazio mi je nogu, otkidajući kost, meso, kožu, sve. Moji borci su brzo stigli. Našli su neka vrata, skinuli su vrata i onda tu je, pošto smo imali vozača sa kamionom, odatle su me transportovali u Negoslavce. U Negoslavcima sam primio onaj morfin, imao sam prvu pomoć, jel? Da bi me oni pitali gde bi dalje išao, da li bi išao u neku drugu bolnicu ili na VMA. Međutim, ja u tom trenutku nisam razmišljao, rekao samo da mi što brže saniraju ranu. Odatle idem u Sremsku Mitrovicu. Pošto jedan moj vojnik pošao sa mnom, kao pratnja, došli smo u Sremsku Mitrovicu, stavio sam me na jedan krevet u hodnik i tu sam ležao, Boga mi, jedno 15 minuta do pola sata, gde doktor jednostavno nisam ni video doktor. Ja pošaljem vojnika da im kaže jednostavno da sam tu i da... I kad je on došao kad je on se vratio, rekao, kaže, ovi planiraju da ti odseku nogu. Kome? Rekao, da sekom nogu, kaže, tebi. Rekao, idi nađe kola. Nađe neka kola, mora da ima tu hitna pomoć, misli, to je bolnica. Kaže, ima dvoje, ali nisu registrovani. Neće niko da vozi auto, ne registrovan. I sad, pošto smo mi onako sa ratišta krenuli iz akcije išli, normalno, sve je bilo na nama i bombi, sve. Onda sam mu rekao, baci bombu. Vrlo brzo smo našli i vozača i medicinsku sestru koja me otpratila na VMA. I na VMA sam stigao negde oko 11, pola 12. Tako da, odmah su me normalno sve ubacili u taj, što bih rekao, u mašinu, ili ti u operacijnu salu, i počela je operacija. Imao sam dve operacije u početku. Jedna je trajala 14 sati, a druga je trajala 12 sati. I zadnja, kad sam se probudio posle te dve operacije, bio sam na intenzivnoj nezi.
Tokom oporavka Miodrag Novaković uspio je da se izbori da sačuva nogu, da mu je ne amputiraju, ali mu je desna noga i danas kraća za 7 cm. Nažalost, izgubio je oko u bolnici.
U neko doba noći, čim sam se probudio, došli su moji majka i sestra i moj kum. Nisu obavestili moji brci. Telefonom, dali su broj telefona, odmah su se vratili. Tako da su se neki od njih se vratili kući, odmah su obavestili moju majku i onda je onda su oni došli i videli, tu sam ih i video i tako. Dalje su me predbacili posle na vaskularnu hirurgiju, na VMA, na dalji tretman, što bi se rekao. Tu sam bio u poluintenzivnoj neci. Svestan sam ja bio da mi je noga u haosu i da mogu i da izgubim nogu, čak što više. Ali pošto se ja i inače borac i ne dozvoljavam da ne volim da gubim uopšte, smislio sam na koji način da, jer je povreda bila takva razarajuća, na koji način i kako sebi da olakšam, već sam smislio kako ću da funkcionišem bez te noge, jer se svestan mislim da to neće više biti, to neću moći da igram ni basket, ni da vozim biciklu, ni ništa drugo. I onda se jedne noći sanjam kako igram basket. Pa onda još jednu noć i još jednu noć i onda je noga počela sama da se oporavlja. Onda su me prebacili u sobu, ali se pojavio jedan drugi problem. Pošto noga nije bila fizički odvojena od tela, ali je ipak bila razorena, onda su bubrezi počeli da luče neki otrov, jer nisu prepoznavali taj deo tela kao svoj. I zahvaljujući jednom poznanstvima i doktorku, u stvari farmakolog, napravila je specijalni lek, tako da mi je noga ostala. Za oko je druga priča, za oko je, videli su da, svi su bili usrećeni prvo da se reši noga, a oko nisu ni pridavali to mnogo značaja. I onda su jedan pukovnik koji je bio načelnik, on je bio ovako vrlo arogantan, ali rekao bih nekompetentan, da i nije, šta znam, nije zanimao, nije, ne znam uopšte kako da kažem, kako da se izrazim. Jednostavno, oko ti uništeno i to je to, gotovo, kraj priče. Tako da sam posle toga, kad sam izašao sa VMA, išao i u klinički centar Zvezdara i gore u Vojvodinu, u klinički centar Vojvodine. Imao sam 3 operacije na oku i konstatacija je bila da si došao pre, oko bi ti bilo spašeno.
Oporavak našeg sagovornika trajao je mesecima dok nije ponovo stao na svoje noge. Umeđu vremenu, posle povratka kući u Kragujevac, dobio je infekciju zbog koje je morao ponovo da ide na VMA na još jednu operaciju. Već tada, u prvim danima oporavka i rehabilitacije, zapazio je, kada je reč o ratnim invalidima i učesnicima rata uopšte, da sredina i okruženje na njih različito reaguju.
Kad su me podigli iz kreveta, kad su mi skinili ovaj Lizarov aparat i sve ostalo, i kad su mi stavili gips, onda sam počeo da hodam na štaka. I to je onako bilo malo stresno, jer za vreme ležanja ja sam ležao 6 meseci u krevetu nepokretan. I nepokretan, u stvari nisam mogao da, ja sam bio pokretan, ali nisam mogao nogu da pomeram, nisam smeo u stvari da pomeram nogu, dok to se malo nije, dok kosti nisu počele da sraste, jer to nije bila kost pa je presečena na pola, nego to su bili sve fragmenti kostiju koji su se uklapali polako i srastali jedno za drugo i na kraju su morali da me stave pločicu, imam tu pločicu, nosim i dan danas. Posle toga su me uputili u banju u Seltersu. Bio sam dva puta sam bio u Seltersu, sad ne mogu da se setim koliko vremenski, ali dugo sam bio u banji. Dok nisam odbacio štake i sve to, dok nisam stao na svoje noge. A zaboravio sam da kažem, pre toga sam bio u kući, prvi put kad sam bio u banji, onda sam otišao kući i sve to bilo u redu. Međutim, zbog nečega dobijem infekciju. Pa su me ponovo vratili na VMA i ponovo sam imao operaciju. I onda sam ponovo se vratio u banju i tako da taj deo sam završio i onda sam odbacio štak i onda krenuo samostalno da hoda. Kad sam došao u kući, pa mogu da kažem, ljudi, pošto sam pevao u horu, ljudi iz hora su me prihvatili normalno. Sasvim normalno, kao da sam bio, ne znam, u inostranstvu, pa sam došao. Trudili su se oni da budu meni na usluzi, jer ja sam i dok sam išao na štakama, ja sam išao na probe, pevao, vozio sam auto jednostavno i tako da tu mi se našao jedan moj prijatelj Nino Turčinović, koji je uvijek bio uz mene, i mada i ostali, ne mogu nikoga da kažem da nije. A što se tiče ovako građana Kragujevca i mojih drugova i prijatelja, pa imalo ih je raznih, komšija i tako dalje. Neki su bežali, neki su okretali glavu, neki su mi psalovali majku, ne znam, ali uglavnom kažem, ovi ljudi što sam bio sa njima u horu, mislim to, i dan danas sam prijatelj sa njima i mogu da kažem da su oni pravi prijatelji. Eto, to je, jer nisu pravili razliku uopšte, da li sam, ja kažem, kao da sam otišao u inostranstvo i vratio se, i bez obzira što sam i ranjen, što sam na štakama i što ne vidim i sve to.
Po Novakoviću, problem nezaposlenosti ratnih invalida je taj što im se nude poslovi koji su generalno dobri, ali za potpuno zdrave ljude, a ne one narušenog zdravlja. Empatija i solidarnost ka invalidima se gubila kako je zemlja išla iz rata u rat, iz krize u krizu. Danas, kako on kaže, oni moraju za sve da moljakaju. On je zbog narušenog zdravstvenog stanja prestao da peva u horu Liceum, čiji je član bio od osnivanja.
Posle određenog vremena, kad sam došao, kad sam već ušao nekog, da kažem, normalnu kolotečinu, razmišljao sam da nešto počnem da radim, pošto sam metalostrugar, to nije dolazilo, a nemam jedno oko, znači to nije dolazilo u obzir. A i desna noga mi je kraća 7 cm, znači neki stajaći posao, to nije dolazio u obzir. I tražio sam zaposlenje, ma i nudili su mi da budem, da idem u Kruševu za deminera, da radim na kompjuteru, svašta nešto su mi nudili, mislim, ali to jeste, mislim, za zdrave ljude, a ne za ratne invalide i tako dalje. Pa u početku se, mogu da kažem, da se i vojska i gradska vlast se trudila da zbrine invalide i da nam olakša taj materijalni deo. Dobili smo i ugalj, vojska nam je prevozila drva, dobili smo humanitarnu pomoć i od gradske vlasti, ali dobili smo, Boga mi, i od crkve. Tako da, to su bile one godine inflacije kada, mislim, para jednostavno nije bilo. To mogu generalno da kažem, to je sve išlo preko udruženja ratnih vojnih invalida koje smo mi osnovali, pošto sam ja jedan od osnivača tog udruženja 92. godine. Tako da je sve, drugačije je vreme bilo, drugačije je sve bilo. Sećam se jednom prilikom sam bio nešto do socijalnog koje je bilo u Lepoj Breni, nešto Bog oca i majke da im overim nešto, i onda čovjek izašao, kaže: gospodine, jel vi pevate u liceu? Reku: pevam. Jeste vi invalid? Reku: jesu. Izvolite, uđite. Mislim, gužva nenormalna. Tako da taj odnos u početku je bio, ljudi su generalno bili još uvijek patriote, još uvijek su smatrali da, eto, dali smo ono što smo imali najvrednije, a to je zdravlje, neko je dao život, ostao je gore. Taj odnos nekako je to sve više splašnjavao kako smo išli iz rata u rat, inflacija, kriza, ljudi odlaze u inostranstvo, i taj odnos se sve polako menja do 99. kad je, posle 99. kad je sve prekinuto i dolaskom ovih 5. oktobra. Pa najviše mi nedostaje što moram za sve da molim, i ono što je neko osnovno pravo, suda piše kad odete u dom zdravlja koji ima prednost, da imaju ratni vojni invalidi, da, ali to uopšte niko ne poštuje, mislim, onda čekaš po 5-6 sati, mislim, nije, ne u domu zdravlja, ali kad odeš u bolnicu i svi te pitaju, jeli, i komentarišu, mislim, još uvijek, šta si sad tražio tamo? Mislim, ja sada im objašnjavam šta sam ja tražio, da im kažem da ja nisam bio tamo i da drugi nisu bili tamo, ti ne bi bio tu. Mislim, bio bi negde, ali dobro. Onda ja, pošto ne volim da se svađam i izbjegavam sukube, onda jednostavno prećutim i to je to. Ja sam sad sve stariji, normalno sve bolesni, rad dolazi po svojem. Bolim od srca, ima visok pritisak, rane mi se otvaraju na nozi, same od sebe. Sad meni smeta što mi ne možemo da odem, ja ne mogu da odem na VMA, zato što tu ima doktora koji su odgovor je taj, mislim. Pa i ovde ima doktora. Ali ima doktora, ali moj karton odranjavanja i svega od prve operacije je u gore, na VMA. A to zašto ne možemo da idemo na VMA generalno? To je Dragan Šutanovac naredio, da ratni vojni invalidi ne mogu da se leče na VMA. To je to. Pa zbog, da, jer više nisam ni mogao da stojim. Što sam ja izgubio od te ekspozije, a i ne samo od te, imam 30% oštećenje sluha, da se i sluh, tako da više ne čujem dobro. I kažem, ne mogu da stojim više dugo, srcem, imam problem sa srcem, visok pritisak, obstrukciju pluća i tako dalje, zbog fizičke neaktivnosti jednostavno.
počinju vojnički dani. Na poligonu stasava mladost, zemlja se srcem brani. Jutarnja smotra u strojku žuri, vojnički tek udani. Evo još jedna izrasta mladost, na zemlju srcem brani. Vojnička se žavlja, uvek se po noci prime. Lepo je i časno nositi vojničko ime. Vojnička se žavlja, uvek se po noci prime. Lepo je i časno. Svojih starih znamenja nosim, sve su to spomeni znani. Oni nas gode, oni nas uče, kako se zemlja brani. Drugari stari putuju kući, s tobom vojnički dani. Pristiže nova vojska regruta, da zemlju srcem brani. Vojnička sećanja, uvek se ponosi prime. Lepo je i časno nositi vojničko ime. Vojnička sećanja, uvek se ponosi prime. Lepo je i časno nositi vojničko ime.
Kao i svi naši sagovornici do sada u ciklusu emisija Div junak radija Zlatousti, i Novaković smatra da je socijalni položaj ratnih invalida danas loš, ali ističe da oni ipak nisu socijala. To poređenje i svrstavanje u isti koš najviše ih pogađa. Naravno i opšta nebriga. I on kao i prethodni sagovornik Radiša Milivojević smatra da je pitanje ratnih invalida neraskidivo povezano sa pitanjem rešavanja statusa ratnih veterana uopšte i podsjeća naše slušaoce da oni već nedeljama protestuju u Beogradskom pionirskom parku.
Pa trenutno kad razmišljamo o svima ostalima i ratnim invalidima, mi smo podeljeni u grupe. I to je ono najviše što smeta, jer neko je, ja sam invalid 80%, neko je invalid 30%. I ono što, pazi, 91. godine mnogi su bili klinci, imali 18-19 godina. Meni generalno smeta to što ih niko se nije potrudio da ih zaposle. Ja sam imao 26 godina, pa, ali dobro, ja sam težak invalid, jedan od teži. Nisam teže, ali jedan od teži. Tako da ti ljudi ne rade ništa i njihov socijalni status je vrlo loš. Onda smo mi pravili akcije, pa pomagali, pa svašta nešto radili. I smeta mi jednostavno to što se ne odvoje. Ispada da smo mi ratni vojni invalidi socijalni slučajevi. Znači, nemamo svoje ministarstvo koje bi bilo upoznato, koje bi vodilo računa i ne samo ratnim invalidima, nego i ratnim veteranima. Jer i oni su, ja pazi, čovjek ode zdrav i pravo ode u rat, ali se ne vrati zdrav i pravo, jer rat uzima svoje. Zato imamo sad i ove i nasilje u porodici, i ubistva, i samoubistva. Mnogi doktori ovdje iz KBC-a su radili sa ratnim invalidima, zato što ja znam, i volontirali i sve to, ali to nije dovoljno. Evo sad ovi što su ratovali na Košarama i Niko sa njima nije radio. Apsolutno. Nemaju psihologa. Čovjeka je sramota da kaže ja imam problem. Ne, ja znam da ga je sramota. Ali možda u nekom razgovoru, nekom neformalnom razgovoru ljudi bi se otvorili. Jer mi kad se nađemo, mi obično se šalimo i sve to, ali uvijek se provlači neka crta, nemoj da ga diraš, i to je to. Znači, još uvijek to traje, iako je prošlo 30 godina od rata skoro. Tako da, generalno, to opšta nebriga. Kažem ti, još uvijek ima toga, ko te tera odići? To kao da sam ja otišao na svadbu. Pa pre svega mogao bi da, kažem, da se napravi to ministarstvo koje traže ovi veterani u Pionirskom parku, jer bi rješavalo samo naše probleme. Mislim, nije to problem sad, mi imamo solidna primjenja, ne mogu da kažem. Mislim, to, mi što imamo visoku grupu, ovi što imaju niže grupe, one idu, a nije stvar samo u paramu. Primiš i potrošiš. Ajde, da nekako poboljšamo naš kvalitet života u smislu da počne da se ne, da svako ne, jer svako od nas nešto radi, mislim, da ne bi mislio na ono, da na šta je prošao i da ne bi mislio kad ga boli noga, kad ga boli glava ili ima ranjenih i u glavu, da bude zaokupljen nečim, ali da opet sa druge strane bude koristan član, da ne bude ono samo ide mi dođe. Tako da mislim da u tom smislu bi trebalo, kažem, to ministarstvo bi trebalo da radi u tom smislu, naročito za ratne veterane, to su zdravi ljudi. Mislim, zdravi, fizički zdravi. A su mnogi imaju porodice, imaju po petoro, šestoro deca, žive katastrofa. Da se njima pronađe posao i sve, to je moglo dok smo imali naše fabrike i sve, sad sa ovim investitorom ja čisto sumnjam da će to moći, ali nekako da se opet država preko tog ministarstva ili ministarstvo preko države da napravi neke firme koje bi se, da napravi jednostavno neku Schaffziger industriju, da bi ljudi jednostavno radili i živjeli i osjećali se korisno. Najgore u svemu tome što se ti osjećaš više korisno, jer si invalid. Znači ti si kao kad bi polomio šolju i kad je okrpiš, jeste okrpljena, ali ne drži kafu.
Na kraju i Miodrag Novaković, poput svog prethodnika, našeg prošlonedeljnog sagovornika Radiše Milivojevića, smatra da su i sami ratni invalidi krivi za svoja brojna nerešena statusna pitanja, kako zbog preteranog broja i onako urušenih udruženja koje razdire borba različitih klanova i vrlo često su meta, zloupotreba i manipulacija.
Pa malo prije si me pitao ovaj odnos građana prema zašto se... Pa ja mislim da je zbog toga što su i sama udruženja su počela da se urušavaju sama od sebe. Počeli su da, pojedini ljudi su to shvatili kao priliku za svoju ličnu promociju i onda su služili raznim sredstvima da bi došli do para, da bi došli do... Pravili su razne mahinacije i tako dalje. Urušavajući ugled udruženja, a samim tim urušavajući ugled ratnih vojnih invalida. Evo, recimo, dozvole za uvoz automobila. Ne možeš ti da uzneš, da prodaš dozvolu za 10-15 hiljada maraka, kao što radi jedan iz Beograda, da bi Pixijeva ženu uvezla Ferrari. Ti ćeš to da potrošiš. Da ćeš ti ne znam šta da uradi sa tim parama. Ali si nanio štetu ogromnoj populaciji. Mislim, svim i on je jedini slučaj, ja za taj slučaj znam, pa onda mogu i da pričam. Ali inače, ljudi koji su, koji dođu na mesto predsjednika udruženja, sve rade radi svoje lične promocije, radi svog statusa nekog, da bi oni bili nešto, a sve je na štetu ostalih. I onda ljudi kad pogledaju sa strane, ovi građani kad pogledaju, samo mogu da kaže, isti ste kao i svi, a nismo isti.
Poštovani slušalci, slušali ste osmu emisiju iz ciklusa Div Junak o položaju ratnih invalida danas. Gost emisije bio je Miodrag Novaković iz Kragujevca, ratni invalid četvrte kategorije sa telesnim oštećenjem od 80%. Emisija je sufinansirana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Autor emisije Zoran Mišić, autor serijala Gordana Jocić, tonska realizacija i montaža Slavoljub Prokić, izbor muzike Natalija Marinković, autor špice Marko Petković. Proizvodnja Radio Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske 2019. godine.
Thank you.